Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mapambano kati ya vikosi vya jeshi la Somalia vinavyoungwa mkono na mjiji katika eneo na lile kundi la wanamgambo la Al-Shabaab yamesababisha angalau vifo 13 vya wanamgambo walioshuhudia na maafisa walisema. Mapambano huko katikati ya Somalia leo Jumamosi yalianza baada ya wanamgambo waliokuwa na silaha wa Al-Shabaab walipojaribu kuweka kodi kwa wakazi wa Halfolay, kijiji kimoja kwenye eneo kilicho karibu na mji wa Jalalasi katika wilaya Hiran. Mkuu wa wilaya wa eneo wa mji wa Bulabarde, Abdi Dahir Gure, aliambia VOA kwamba wanajeshi wa serikali wanaowasaidia wafugaji walishiriki katika mapambano makali ya zaidi ya saa 5 za ufyatuaji risasi na wanamgambo. Maafisa wa serikali ya Somalia katika eneo walisema vitengo vingine vya jeshi la taifa la Somalia viliingia katika vijiji vingine kwenye eneo kuwazuia wanamgambo kujipanga tena na kufanya tena mashambulizi yenye kusababisha vifo pamoja na uharibifu. Waasi wa kundi la Taliban inaripotiwa wameua zaidi ya wanamgambo wa serikali 65 na wamesonga mbele katika mashambulizi mapya kote Afghanistan katika muda wa siku mbili zilizopita. Mapambano katika majimbo yaliyopo magharibi ya Fara na kusini ya Zabol yalizuka Alhamis wakati waasi waliposhambulia vituo vya nje vya usalama katika maeneo hayo. Chanzo kimoja cha usalama kilithibitishia VOA leo Jumamosi kwamba waasi majira ya usiku walishambulia wilaya ya Al-Khardab huko Zabul na kuua polisi 22 na kujeruhi 12 wengine. Chanzo hicho kiliongeza kwamba waasi pia walizingira vituo vitatu vya usalama lakini hawakutoa taarifa zaidi. Naibu gavana wa jimbo Rehmatullah alithibitisha mapigano katika wilaya hiyo akisema vikosi vya Afghanistan vimeanza mashambulizi na kuvirudisha nyuma vikosi vya uasi. Waziri mkuu mpya wa Malaysia Mahathir Mohamad alisema leo kwamba alimzuia mtangulizi wake kuondoka nchini humo. Waziri mkuu huyo alisema ni jukumu lake la kuweka marufuku ya safari kwa waziri mkuu wa zamani Najib Razak na mke wake. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba ilani hiyo iliyovuja kuhusu safari ya ndege ilionyesha Najib na mke wake walipangiwa kuondoka na ndege binafsi leo Jumamosi kuelekea Jakarta. Mahathir mwenye umri wa miaka 92 alisema serikali imegundua ushahidi wa kina wa uhusiano wa Najib kuhusika na kadhia kubwa ya rushwa. Najib alitangaza kwenye Facebook kwamba alikuwa anakwenda mapumzikoni lakini atarudi baada ya wiki moja na kuzusha uvumi kwamba alijaribu kukimbia uwezekano wa kufunguliwa mashtaka. Najib anakanusha kutofanya kosa la aina yoyote. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kundi moja la uasi wa kikabila huko kaskazini ya Myanmar limeshambulia vikosi vya usalama kwenye kasino katika eneo moja karibu na mpaka na China na kuua watu 19 wakiwemo raia 15 na watu 4 wa vikosi vya usalama. Pia watu 22 walijeruhiwa. Msemaji wa serikali Zhao Hait alisema operesheni ya waasi ilikuwa ni shambulio la uharibifu la ugaidi. Kundi hilo la uasi Taang National Liberation Army, TNLA, linadai kuhusika kwa shambulizi la leo katika mji wa Mose katika jimbo la Shan. Wakati huo msemaji wa TNLA, Kanali Tar Aik Kiao, alisema shambulizi lililenga wanajeshi na wanamgambo ambao wanaendesha kasino, lakini walikubali kwamba raia huenda walikuwepo katika majibizano ya risasi. Jimbo la Shan linapatikana kwenye mpaka unaokatisha kati ya Myanmar na wilaya ya Yunnan huko China, kituo kikubwa cha biashara kati ya nchi hizo mbili. TNLA ni moja makundi kadhaa yanayopigana kwa ajili ya kujipatia uhuru zaidi huko kaskazini ya Myanmar. Wapiga kura wa Iraq wamekwenda kwenye vituo vya kupiga kura leo kwa uchaguzi wa kwanza kitaifa tangu kundi la wanamgambo wa Islamic State IS walipofurumushwa nchini humo mwaka jana. Wapiga kura wanachagua kutoka wagombea 7,000 wanaowania viti 329 kwenye bunge la taifa. Vituo vya kupiga kura vimewekwa kote nchini humo, ikiwemo katika makambi, mahala ambapo zaidi ya watu milioni 3 waliokoseshwa makazi kutokana na mapambano ya IS pamoja na vita vingine vilivyopoteza maisha ya watu. Baada ya kutangaza matokeo ya kura ya leo, Jumamosi itachukua miezi kadhaa ya kukamilisha mkataba kabla serikali mpya kutokea. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kilichorushwa jana siku ya Ijumaa. Msikilizaji, ninakukaribisha rasmi katika kipindi cha Live Talk kuanzia hivi sasa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Live Talk inaenda kwa muda wa takriban saa nzima, yani dakika 60 kutoka hivi sasa, ambapo tutakuwa tukizungumzia kwanza kabisa mazingira ya walimu katika maeneo ya kazi, na sehemu ya pili ya Live Talk tutazungumzia mazingira ya kazi za wauguzi katika eneo la Afrika Mashariki. Kukuendeshea kipindi hiki hii leo, mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nitashirikiana naye
Harrison Kamau.
Na sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo inaangazia mazingira ya kazi za walimu katika eneo la Afrika Mashariki, tutakuwa na profesa kutoka chuo kikuu cha Nairobi, Charles Mokwaya. Hali kadhalika tutakuwa na mwalimu mstaafu kutoka chama cha walimu kule Tanzania, mwalimu Mukoba. Na vile vile tutakuwa na maoni kutoka kwa wanafunzi wenyewe, wanasemaje wakiwa katika maeneo ya shuleni, yapi wanayokumbana nayo, changamoto kwao ni zipi, na tutaangalia nini ambacho kinapaswa kufanya. Msikilizaji, pia wewe kama mzazi au pia mwanafunzi, msikilizaji, unakaribishwa hapa studio kushiriki katika kipindi hiki kwa kutupigia nambari yetu ya simu hapa studio, ukianza na alama kujumlisha 1 202 619 3151. Narudia tena, msikilizaji, wapo nataka kushiriki kutoa maoni yako au kuchangia kile ambacho kinazungumziwa hivi sasa, basi tupigie simu hapa studio ukianza na alama kujumlisha kisha 1 202 619 3151. Nakushukuru sana kuendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Hali kadhalika nawashukuru washiriki ambao tayari mpo katika laini ya simu hivi sasa kujumuika nasi katika kipindi hiki cha Live Talk, tukianza kuangazia mazingira ya kazi za walimu na majukumu yao.
Asante kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani Patrick. Natoka Sarbo, Kenya. Mimi mwenyewe ni mwalimu. Ni mwalimu wa shule ya msingi. Matatizo ni mengi kwa sababu hapo awali tumeona idadi ya wanafunzi ni wengi kwa darasa, alafu tuna upungufu ule wa walimu. Lakini ni vizuri serikali imejaribu, alafu kuna ile free primary education fund inapeana kwa shule, alafu pia vitabu inapeanwa sasa. Alafu sehemu zingine serikali imefanya tena juhudi ile feeding program, ile bankuli ya mchana wanafunzi wanapata. Lakini changamoto labda nizungumzie juu ya walimu. Mimi kama mwalimu pia nilijaribu kusoma kidogo nikiwa na dhana kuwa labda nitaongezewa daraja kidogo na vitu kama hiyo. Sasa hiyo ni changamoto ya kwanza. Sasa ni vizuri serikali iangalie sehemu hiyo, kwa sababu ukiongeza masomo hasa kwa kupata degree yako ni vizuri uangaliwe ndio labda utekeleze kazi yako vizuri. Alafu tena mambo mengine, labda tuseme vile serikali ya county ina mamlaka zaidi juu ya shule za chekechea, vile za nasari. Na tumeona yenyewe county kama yangu sasa Kakamega, nimeona shule za chekechea zimejengwa karibu kila mahali. Hapo awali kulikuwa na changamoto, wanafunzi wadogo wanaenda sehemu mbali, wanatembea muda mrefu, lakini sasa unaweza kuenda tuseme kama nusu ya kilomita ama mita 200 unapata ile shule ya chekechea.
Tunashukuru sana mwalimu Patrick basi kwa kuungana nasi. Hebu kwanza tusikie msikilizaji Pascal Mbugani ambaye amepiga simu kutaka kuchangia mada yetu tunaozungumza hivi sasa, kabla kusikiza maoni ya wanafunzi wenyewe wanasemaje kuhusiana na mazingira ya kazi za walimu.
Asante sana, naitwa Pascal Mbugani, natoka kijiji cha Rusenga, kata ya Karenge, wilaya ya Biharamulo, Kagera, Tanzania. Mimi naishi kijijini kabisa. Kwa kweli walimu wako kwenye mazingira magumu sana, hususan katika shule yangu ya msingi Rusenga, hapa kata ya Karenge, wilaya ya Biharamulo, Kagera, Tanzania. Kwanza hatuna miundombinu ya kutosha, nyumba za walimu hakuna. Serikali inatuambia tuchangie sisi walimu, tushiriki katika kujenga nyumba, tuinue boma, baadaye serikali italeta mabati na mbao. Lakini sisi wananchi tuna hali sio nzuri sana kwa kweli. Mimi nasema kama mzazi, walimu bado wako nyuma kabisa katika serikali zetu kuwaboreshea mazingira. Mara mishahara yao nasikia kwamba chacha ikizi kiwango. Basi mimi natoa tu kwa serikali zetu za Afrika Mashariki, kwa kweli walimu ndio wanatoa ujinga watoto wetu. Mpaka mimi hapa nimefundishwa na walimu, mpaka sasa najua kusoma na kuandika na mambo mengine. Hata nyie kule watangazaji VOA Washington DC mmefundishwa na walimu. Kwa kweli walimu hawako katika mazingira mazuri kabisa. Natoa wito kwa serikali zetu ziwaboreshee walimu.
Nashukuru sana Pascal Mbugani kwa mchango wako huo. Hebu sasa turudi kwa mwalimu Exaudi ambaye amekuwa akifundisha katika maeneo mbalimbali ya shule huko Tanzania. Tufahamishe mazingira ya kazi za walimu katika eneo lilokuwa ukilifundisha yako vipi?
Okay, mimi ni Exaudi John Machao. Ninakiri kusema kwamba walimu wanakuwa na changamoto nyingi sana. Na katika mtazamo mkubwa wa walimu wa Tanzania, ninaona kwamba kuna mambo mengi ambayo yanapaswa kufanywa kazi, ambayo kwa muda mrefu sana yamefumbiwa macho. Na jambo la kwanza ni swala vitendea kazi. Walimu wengi wana ari ya kufundisha na wana wanafunzi ambao wanapenda kusoma, lakini unakuta kwamba vitendea kazi hakuna. Kunapokuwa kuna shida ya vitabu, hawata vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta. Ina mfano mwalimu anayetaka kufundisha afundishe katika mazingira magumu sana. Na hili kadhalika, kuna tatizo la madeni. Walimu wengi sana wanadai madeni ya muda mrefu na hawajalipwa. Kwa jambo hili pia linawavunja moyo walimu ambao wamepaswa kuendelea na kufundisha vizuri. Kwa mfano, tukiangalia tu kwa mfano katika wilaya ya au halmashauri ya Bukombe na Usokero, inasemekana kwamba mpaka Oktoba mwaka jana walimu walikuwa wanadai zaidi ya milioni 800 kutoka serikali kama deni yao, na hili linawavunja walimu. Lakini pia kuna suala lingine ambalo linaangaliwa kwa jicho lingine, ni suala la ubaguzi. Kumekuwa na ubaguzi katika utekelezaji wa kuwapandisha walimu madaraja katika maeneo mbalimbali, hata pale ambapo walimu wapya wanapandishwa madaraja na wale wakongwe wakaacha na maeneo yao jinsi walivyokuwa. Hata jambo hili pia linaleta utengano,
naam,
ambao si mzuri.
Tunashukuru sana. Basi endelea kuwepo katika laini ya simu vile vile na wanafunzi. Baadhi ya wanafunzi pia wameshiriki katika kipindi hiki na kueleza yale ambayo wanaona wanakumbana nayo katika mazingira ya shule. Hebu tumsikilize mwanafunzi huyu, yeye amejitambulisha kwa jina la Jafari kutoka.
Mimi ni mwanafunzi wa moja hapo ya shule ambazo ziko katika nchi ya Tanzania, na katika shule yetu au shuleto ambao sisi tunasoma, kuna baadhi ya matatizo ambayo tunaassess kama wanafunzi, na mengine yanatokana either na mazingira ya institution yetu au yanatokana na sababu za wakufunzi wetu wanaotufundisha, au utakuta mengine kama wanafunzi, kama wanafunzi tuna demand vitu fulani tutokee navyo, ila tunashindwa kukua navyo kutokana na sababu mbalimbali. Mfano mzuri katika institution yetu, matatizo ambayo tunaweza tuka ya kumba, tunakuta kuna matatizo ya katika vifaa vya kujifunzia, sababu unaweza ukaenda library au maktaba nyingine yoyote ambayo iko katika mazingira ya institution, unaanza kutafuta labda mtaala fulani au ni kitabu fulani, mwisho siku unakitafuta unakikosa kile kitabu. Unavyo demand kwa further information, labda upate kitu fulani, wanakuambia iko kipo out of reach, kwa sababu kama institution yenyewe imeshindwa kuafford kupatikana kwa hivyo vitu. Kwa mwisho siku unakuta inatuletea matatizo sana au changamoto kubwa sana katika masomo yetu. Kwa maana utakuta hata zile goals ambazo unajiwekea kwa mpaka mwisho wa siku au mwisho wa muhula nimesoma kitu fulani, unakuta umefikia ni nusu au robo na nusu ya kile kitu.
Haya, unasikia kwamba kuna changamoto ya kazi ambazo mwanafunzi anatakiwa azitekeleze kwa muda fulani fulani, na kuwa ni vigumu, na pia ni vigumu kwa mwalimu, mazingira yanaendelea kuwa magumu zaidi. Lakini hebu tumsikie Isaac Mutai kutoka Uasin Gishu huko Kenya. Naye karibu sana kwenye Live Talk.
Asante sana bwana mtangazaji kwa kunipea nafasi hii. Nafikiri nimefurahia kwa sababu hata mimi mwenyewe ni mwalimu.
Alawa.
Mimi ni mwalimu ambaye anafundisha shule za msingi huko Kenya.
Vizuri sana.
Kwa hivyo changamoto za walimu ni nyingi. Haswa hapa nchini Kenya. Changamoto ya kwanza ni mambo ya idadi ya wanafunzi. Ukiangalia katika kiwango ambavyo vinatakana, ni kwamba mwalimu anatakiwa kufundisha darasa ambalo lina wanafunzi kuanzia 35 usipita 40. Lakini ukija katika shule za mashule za mashambani, unapata idadi inaenda kubwa, inakuwa kubwa kuliko ile ambacho kinatakiwa. Kwa hivyo hilo ni changamoto. Vile vile tukija mambo ya mishahara, nafikiri imekuwa wakati mwingi walimu ile kazi wanafanya wanahisi kwamba mshahara ambao unalipwa pale haitoshani na kazi ambayo anafanya. Kwa hivyo hiyo bado ni changamoto. Alafu juzi tena kumekuwa na mambo ya kuhamisha walimu kuanzia jimbo ambalo wanaishi mpaka mahali pengine. Kwa hivyo imekuwa changamoto kwa walimu wengi sana. Imekuwa si rahisi. Nafikiri kwa leo ni haya.
Lakini bwana Mtai, usiondoke kwanza.
Ndiyo.
Wewe ni mwalimu.
Ndiyo.
Wengi wanaochangia wanalalamika changamoto, matatizo fulani kwenye mazingira ya kazi. Hebu niambie jambo moja tu ambalo pia ni nzuri na taaluma ya kufunza. Kuna kitu kimoja kizuri.
Jambo ambalo ni kizuri kwamba jinsi tumekuwa na ule, baada ya mgomo wa walimu kumekuwa na kuongeza mshahara kidogo. Kwa hivyo nafikiri kwa kile kiwango ambacho kwa sasa hivi walimu wanafurahia ile mshahara hii ambayo inapatikana sasa hivi.
Na vile vile
ingawa rafiki sana, lakini wanaona si mbaya sana.
Na vile vile
alafu vile vile juzi tumekuwa na vitabu, tumekuwa na mpango wa serikali kupata kuna hiyo vitabu kwa kupatia wanafunzi. Nafikiri wameanza darasa la 8-7. Alafu pelekea namna hiyo, ndio sawa, wanafunzi walimu wanafurahia kidogo, kwa wakati huu hawana shida sana.
Lakini nafikiri pia walimu wanapata likizo mara tatu kwa mwaka, kinyume na wafanyakazi wengine wa serikali, au vipi pale wakati wanafunzi wanapokwenda likizo?
Ndio, ni kweli, lakini ukiangalia muda huo tena ni mchache sana, kwa sababu walimu wana
tumempoteza. Nilitaka kidogo anieleze, wanasema unajua nina dada zangu walimu, wanasema kando na wafanyakazi wengine, wakati wanafunzi wanapoenda likizo pia wanaenda likizo. Kwa hizo wana likizo tatu ndani ya mwaka. Lakini kabla ya tuendelee, naona kwenye line ya simu tunaye huyu jamaa kutoka Tanzania, Elisha Mazoya, na nataka kuchangia kwenye mada yetu. Nafikiri walikuwa wasikilizaji wengi kabla tumalize sehemu ya kwanza, walikuwa bado wanataka kuchangia. Unajua kipindi kinavyoendelea ndivyo watu wengi wana
simu zinazidi kupamba,
Hebu tumsikie naye anasema nini. Karibu.
Naweza nikasema kwamba mazingira ya kada hizi mbili, nikimaanisha wauguzi, manesi na hata madaktari pamoja na walimu, mazingira yao ni magumu ya utendaji wa kazi. Kwani kwanza hata kazi wanazozifanya sema kwamba ni za kujitolea, na nasema hivyo kwa sababu gani? Ni za wito. Lakini mazingira yanayowazunguka ni magumu, hasa wakati mwingine nikiongelea upande wa walimu, hawana nyumba za kuishi, wakati mwingine shule zinakuwa ziko mbali, hivyo kuwavunja ule moyo na ile ari ya kufundisha vyema wanafunzi au watoto wetu. Pili, kwenye kada ya unesi na kwenye bado kuna tatizo, tena ni kubwa. Hao wanakabiliwa na changamoto nyingi, hasa ukosefu wa vifaa tiba, wagonjwa wengi wao wakiwa ni wachache, hivyo wanafanya kazi kubwa. Na nichukue fursa hii kuiomba serikali ijaribu kuangalia maeneo haya kwa ukubwa na umakini. Na niombe kitu kingine, basi bajeti ya sehemu hizi ikiwemo afya na elimu basi ziwe kubwa ili kukidhi mahitaji na matarajio ya wananchi.
Nakushukuru sana Bwana Elisha Mazoya kutoka Mwanza, Tanzania.
Asante sana, asante sana.
Haya basi, kama ulivyomsikia msikilizaji huyu alikuwa akieleza zile tunaweza tukasema ni changamoto anazoziona katika idara hizi mbili ya afya na ya uguzi. Lakini hivi sasa tayari pia tuna wauguzi tukiwa nao katika laini ya simu, muuguzi Sheila Saidi, hali kadhalika tuna muuguzi Margaret. Nikianza na muuguzi Triza, hebu tueleze basi majukumu yako pale unapofika eneo la kazi ukawakuta wagonjwa tayari wanakusubiri, wamepanga line na kadhalika. Nini hasa unachotakiwa kukifanya kwa wagonjwa hao, na nini hasa unachotakiwa kufanya katika professional yako kama muuguzi?
Asante sana kwa kuangazia wauguzi kwa wakati huu ambao tunasherehekea wiki yetu ya wauguzi duniani nzima. Mimi pale ambapo nafanya kazi kwa zahanati, ninapoingia kazini ninatarajiwa kutoa huduma za kuzuia magonjwa, huduma za kuboresha afya, huduma pia za kutibu. Na makusisa ninapoingia katika ile zahanati, kwa vile kuna vyumba tofauti tofauti, huwa ya kwanza ni kupanga ile nafasi yangu ama sehemu yangu ya kazi. Ninapopokea ripoti kutoka kwa mwenzangu ambaye amekesha ama ameshinda mchana, manake kazi zetu tuwapishana. Kila wakati lazima kuwe kuna muuguzi katika ile zahanati kwa masaa 24. Kwa hivyo kutegemea na ule wakati ambapo ninaingia kazini, jambo la kwanza kupokea ripoti, la pili ni kuongelesha wale wagonjwa wangu na kuweza kujua, ninategemea pale ambapo nafanya kazi. Kwa mfano kama ni kwa kliniki ya wanawake wajawazito.
Naam. Triza, unaendelea kutupata vizuri ukiwa Kenya?
Naona kuna tatizo ya mawasiliano
kidogo. Lakini vile vile tunaye Sheila Saida kutoka Tanzania ambaye pia ni muuguzi. Karibu Sheila. Hebu tueleze kidogo, Triza kutoka Kenya alikuwa ameanza kueleza anavyojiandaa na maandalizi anayofanya pindi anapofika katika maeneo ya kazi. Hebu na wewe kama muuguzi pia tueleze mazingira yako ya kazi unapofika, maandalizi ni yapi, na changamoto labda kidogo unazokumbana nazo ama mambo mazuri unayopenda kutokana na taaluma hii ya uuguzi.
Mimi ni Sheila Saidi kutoka Tanzania, ni muuguzi. Na ninapofika katika sehemu yangu ya kazi, sehemu kubwa nafanya kama muuguzi na sehemu nyingine nafanya kama kiongozi, lakini ni kwamba asubuhi ninapofika ni nafanya sorting ya kuweza kuona kwamba katika nafasi yangu ya uongozi kila department au kila section watu wote wapo katika sehemu zao za kazi kwa ajili ya kutoa huduma kwa hao wagonjwa wetu au kwa hao wateja wetu ambao wanatutegemea. Na wakati mwingine lazima katika kufanya kazi na kuangalia kwamba kazi zinakwenda vizuri, lazima kuwepo na ule utaratibu wa kufanya sorting. Kuna wagonjwa wengine ambao wanafanya wanakuja kama wagonjwa wa nje. Kuna tunatoa kipaumbele kwa wale waliozidiwa ambao wanahitaji kwanza huduma ya haraka zaidi, lakini wakati huo tukiwa tunawaelimisha wale wengine, sio kwamba tunafanya katika ubaguzi, ni katika ile hali ya kuokoa mtu asikae kwenye chuo au mtu asichelewe zaidi kwa ajili ya kupata huduma. Kwa wagonjwa ambao wamelazwa, ni kwamba kuna ule usimamizi mzuri wa kuhakikisha kwamba kila mtumishi aliyepo kwenye section yake ya kazi anafanya wajibu wake anaotakiwa, na wagonjwa wanapata huduma zao kama wanavyostahili bila kuwepo na ubaguzi wa aina yoyote ile, kuangalia rangi, kabila, dini au chochote. Ile kuwa na ule wito kama wito, lakini wakati huo tukijua kwamba kazi yetu ya uuguzi pia ni taaluma. Katika kazi zetu za uuguzi kuna challenge au kuna changamoto nyingi tunazokutana nazo, lakini kwa sababu kazi yenyewe ni sehemu kubwa ni wito, tunabidi kukabiliana nazo na kutoa huduma zetu kama inavyotakiwa. Tukiwa tunaangalia zaidi, wakati mwingi kwa wauguzi tunaweza kukuta kuna upungufu wa vitendea kazi, lakini hiyo haituvunji moyo kuacha kutoa huduma zetu. Na wauguzi wanapokuwa zamu, kuna challenge kidogo kuhusu swala la usafiri, kuhusu jinsi ya kuwahi kazini, kuhusu jinsi ya kupata nyumba kwa ajili ya wale watumishi. Lakini kwa sababu kazi yenyewe mtu amejitolea kwa moyo wake na anaipenda, zile challenge tunakabiliana nazo wakati mwingine kutafuta jinsi yote ile ya kuweza kuwahi kazini. Japo nyumba saa nyingine kwa watumishi ni tatizo, lakini tutafuta jinsi ya kupata nyumba karibu na eneo la kazi. Lakini tunafanya kwa moyo, kwa kujituma, kwa kuwapenda wagonjwa, na hasa tukizingatia tarehe 12 ni siku ya kumwenzi mwajibu wetu kwa shughuli za uuguzi duniani.
Lakini wakati bado tunaendelea na kipindi hiki, hebu tumsikie basi. Huyu ni mgonjwa ambaye ametembelea hospitali mojawapo huko nchini Tanzania na kujionea kile ambacho amejionea. Tumsikilize bibi huyu, anajulikana kwa jina la Zainab, akielezea changamoto anazozipata katika eneo la hospitali kama mgonjwa.
Kwa hali halisi ilivyo hapa kwetu Tanzania, kwa kweli wauguzi, madaktari wako vizuri, wanatibu, wanasaidia, lakini wauguzi kwa kweli wanakuwa yani hatupi ushirikiano vizuri.
Na kitu kizuri ambacho nimefurahia katika mchango huo ni kwamba licha ya kwamba kuna changamoto, labda vifaa havitoshi, hakuna sababu kabisa ya kumwacha mgonjwa akitaabika. Kwa hivyo ni taaluma ambayo pia kando na fedha na kando na mazingira kuna utu, kuna ubinadamu, kuna taaluma kwamba ndani yako kuna moyo wa kusaidia walio na mahitaji hasa wagonjwa.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Live Talk cha marudio kutoka hapa mjini Washington DC, kilichoandaliwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Harrison Kamau. Ufuatao ni muktasari wa habari. Mapambano kati ya vikosi vya jeshi la Somalia vinavyounga mkono na vijiji katika eneo na lile kundi la wanamgambo la Al-Shabaab yamesababisha angalau vifo 13 vya wapiganaji wanamgambo walioshuhudia, na maafisa walieleza hayo.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.